Dëgjues të nderuar, mirëdita, kudo ku jeni, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Rreth 500 persona në ditë ushqehen falas në një kuzhinë popullore në Prishtinë. Të rinjet e Maqedonisë së Veriut të ardhmen e tyre e shohin jashtë vendit. Në rubriken Femina, sjellim rrëfimin e Valbona Ajetit që ka arritur të krijojë një fabrikë dhe ka punësuar më shumë se 10 gra. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ekzistojnë disa kuzhina popullore në të cilat mund të shërbejnë qytetarët që kanë vështërsi të sigurojnë ushqim për vete dhe familjen e tyre. Radio Evropa e Lirë ka vizituar njërën nga këto kuzhina që funksionojnë në Prishtinë. Disa qytetarë thonë se shërbimi i falas i ushqimit është përkrahje e madhe për ta. Nadia Ahmeti njofton për më shumë.
Që 3 vjet më radhë Shukri e Gashi 66 vjeqen nga Prishtina merr një reacion të ushqimit falas në kuzhinën popullore në lagjen Topana në Prishtinë. Shukria jeton vetëm me djalin dhe merr 100 euro në muaj si vlerë pensioni. Kjo shumë për ta është e pamjaftueshme. Kështu që për çdo ditë nga lagja gërmis mbi 30 minuta udhton në këmb për të marrë një shujë të ngrohtë ushqimi për darkë. Edhe ngritja e çmimeve, thot ajo, ka rënduar dhe më shumë kushtet sociale të saj.
Po ta mune, që to më kanë pësua që ta me buk, që marë, që to, se tona kërka, s'ka më, di që ka dhonë zote, une që to ve e marë buk. A kur të bjem që është burë, se tona pej banese, nuk muj me dalë, se është të pështë, e marë bukën ka pak, pi që to, është i në frisë, e do përdimer mus me dalë.
Rreth 500 qytetarë në ditë shërbejnë me shujta të ngrohta në dy kuzhinat popullore që funksionojnë 7 ditë në javë në lagjen Aktash dhe Topane në kryeqytet që menaxhon komuna Prishtinës, thot Premtim Fazliu, koordinatori drejtorisë mirëqenies sociale. Në këto qendra shërbejnë të gjithë qytetarët që kanë të vështirë sigurimin e ushqimit për vete dhe familjen. Qendrat ku shpërndahet ushqimi janë të pajisura edhe me tavolina për të ushqyer brenda, por për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe masave kufizuese, qytetarët janë të obliguar që ushqimin të marrin me vete në shtëpitë e tyre. Në qendrën që ndodhet në lagjen Topane, për çdo ditë shërbehet me ushqim edhe miftar matmuja 67 vjeçin nga Shqipëria, i cili që 21 vjet i vetëm jeton në Prishtinë. Ai tregon se nga qeveria Shqipërisë merr 100 euro në muaj pension.
Ushqimi është shumë i mirë. Shumë nimon. Që i thon gati 2 herë gjysë ushqim. Unë kurse 2 herë gjysë i thon 30 ditë ka 2 herë, unë e marr çdo ditë dal.
Një e moshuar tjetër 64 vjet jeton në lagjen Kodra e Trimave, vetëm me burrin e saj. Ajo nuk pranoi të tregoj emrin, por tha se ka të vështirë sigurimin e ushqimit. Të hyrat e vetme financiare, ajo thot se i sigurojnë nga shitja rrobave që burri i saj grumbullon në kontenier dhe shet në njërin nga tregjet e kryeqytetit.
Po janë dhima, po më përnuk, po më ujit, atë s'po më mjaftojnë e, s'pashti mi bo me borna, edhe borna pëdohet.
Racionet janë të ndryshme për çdo ditë. Një ditë mund të ketë gulash, fasule, orez, makarona, gjithmonë shoqërohet me sallat, fruta dhe djath, tha Besa Sinani, koordinatore në qendrën sociale për të moshuarit. Në ditën që vizituam këtë qendër, u shërbenin me orez, por më preferuara për këta qytetarë, sipas Sinanit, është fasulja dhe gulashi.
Veshi bor këta që të pritin me marrë që të shujte.
Në këtë kuzhinë mund të shërbejnë të gjithë qytetarët, pavarësisht gjendjes së tyre sociale, tha Premtim Fazliu.
Shohë se në kuzhinë popullore nuk është legjitimume, në kuptimin që nuk duhet mua ta subdikon ose nuk duhet me pas një kartel caktuar me tazën me qenë domosdoshmëri social. Aty mundet një student i cili është nga një shtet tjetër që student prisht. Mundet në orë në shërbim me shujt ngrohtë pavarësisht moshës, përkatësisë etnike, fetare, statusit ti ose të saj social dhe ekonomik në qytet.
Dy qendrat e shpërndarjes ushqimit kanë filluar të funksionojnë në dhjetor të vitit të 2018. Bugjeti të Prishtinës shpërndarja ushqimit falas për njerëzit në nevoj i kushton në rreth 200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Si që thamë në këtë të shtu në rubriken Femina sjellim rrëfimin e një gruaje që falë për vojës e saj ka arritur të krijojë një biznes të suksesshëm. Duke mos pasur shkollim të lartë as për vojën e duhur për biznes, Valbona Jeti arritë të krijojë një fabrik për prodhimin e turshive. Sot, ajo ka mision punësimin e grave anvise e pamundësi shkollimin në rajonin e Vitis, që gjendet rreth 60 km larg Prishtinës. Dorontina Baliu ka përgatitur rubriken në vazhdim.
Normal se me bo diçka pa kur gjo, me zero, është vështirë, po kur ta kesh një vullnet punës dhe një qëllën vizion qartë, është letë mi a dalë. Unë jam Valbona Jiti, pronore kompanisë Grasep, punoj me 12 gra.
Në një hapsir të ngusht në garajin e shtëpisë së saj, Valbona Ajeti nga Slatina e Epërme e Vitis, nisi atë që mendonte se do t'ishte një biznes i vogël. Nga viti 2015, ajo dhe shoqet e saj filluan të prodhojnë turshi me recetat familjare për t'i shitur të konsumatorët individual.
Këtu kemi pas dy tavolina, kemi pas do kavanoza, shporta, përlarje, një lavaman, krejt kushtet thjeshta.
Kërkesat për prodhimet e tyre rriteshin dita ditës dhe Valbona vendosi të aplikoj për grante e donacionet të ndryshme të cilat i dhanë dorë me buxhet e pajisje. Për pak më shumë se 5 vjet, ajo arriti të bëhet pronare një fabrike që sot punëson 12 gra. Kompania e saj mban emrin Grasep, një shkurtesë për grat e Slatinës së Epërme. Me pajisje moderne e hapsirë të madhe, kompania 42 vjeçares sot prodhon turshi, perime të konzervuara e reçele të ndryshme. Frutat dhe perimet thot se i blen nga fermerët lokal. Gratë punësuara sipas Valbonës kanë kapacitet për të prodhuar deri në 2 ton produkte në ditë, varësisht nga sezoni. Produktet e Grasepit tani më eksportohen edhe në Gjermani.
Njerëz tuna paradgjiku se nuk mujmë më arrit dhe nuk mujmë më bëhë diçka se ne jemi gra, po e kemi pas një vetë besim shumë të fort dhe një vullnet punës, dhe atëherë kemi vendosë që mësë më mirë me fjallë dhe me paradgjukime, vetë me punë dhe kemi arrit këtu ku jemi.
Ndonë se pronare e kompanisë, Valbona punon së bashku me punëtoret në prodhem dhe përgadit çdo ditë drekën që ato e hanë bashkë.
Gra dreka është gati, hajde tash punëm në drekë.
Derisa biznesi i saj synon të zgjerohet edhe më, Valbona thot se ka një kusht për punëtoret, të jenë gra të moshave 30 deri në 50 vjeqe që janë anvise e që nuk paguhen për punët e shtëpisë.
Puna është shumë e mirë. Për sa i përket për neve grat, është pikrisht me këtu jena mirë edhe na për shpia tuna me këtë punë, po në shpi familjarë që këna punu, këna punu ma pak edhe ma thjesht, ta është me këtë pajisjet moderne këtu, po edhe pagumi.
Si pas Valbonës, nën e tre fëmijeve, për të marrë një rrugëtim të tillë në biznes, është shumë e nevojshme edhe për krahja e familjes. Si pas statistikave zyrtare, vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërsa rreth 9% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu. Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Të rinjët e Maqedonisë së Veriut të ardhmën e tyre e shohin jashtë vendit. Një gjë të tillë thotë edhe një ulëmtim i kryer nga organizata joqeveritare Reaktor, ku më shumë se 30% e të rinjve, në anketat e bëra me ta, kanë thënë se perspektiven e shohin jashtë shtetit. Të rinjët që studiojnë jashtë Maqedonisë së Veriut thonë se nuk është vështirë të gjejnë një vend pune, por se institucionet duhet të arrijnë të bëjnë ndryshime për çka janë edukuar gjeneratat e reja në vendet e Bashkimit Evropian. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Lura Pollozhani, e cila ndjek studimet e doktoratës dhe njëkohësisht është angazhuar si hulumtuese në shkencat humane në Universitetin e Gracit në Austri, akoma nuk ka vendosur nëse do të kthehet në Maqedoninë e Veriut për të vazhduar këtu karrierën dhe njëkohësisht me përvojën e saj të kontribuojë në zhvillimin e proceseve demokratike në vend. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se për të rinjtë të cilët shkollohen jashtë vendit, nuk është e vështirë të gjejnë një punë në institucionet e shtetit pas kthimit. Por për ta, si pasaj, sfida me e madhe mbetet nëse do të arrinë të bëjnë ndryshimin brenda institucioneve në përputhje me standardet evropiane, për çka janë edukuar në vendet e bashkimit evropian.
Mendoj që ndoshta sfida më e madhe ekziston në nivelin shoqëror, e pasaj ajo sfidë që ekziston në nivelin shoqëror, mire të se përpihet edhe në për institucionet e saj. Në më thënë, nuk besoj që ndalesa është kushtimisht në sensin e a do e gjesh një vend pune, apo a do e gjesh një vend ku ndi është mirë, po edhe a do mund të bësh, edhe mendoj kështë në fakt edhe pyetja, a do mund të bësh atë ndryshim ose atë gjë që dëshiron të bësh brenda kornizave institucionale. Edhe mendoj që këtu me të vërtet ka një sfit,
thot Lura Pollozhani. Ndryshet e rinjtë në Maqedoninë e Veriut besojnë se negociatat për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian do të kontribuojnë dukshëm në ngritjen e cilësisë së jetesës, megjithse më shumë se 30% e tyre të ardhmen e shohin jashtë vendit. Këto rezultate janë pjesë e hulumtimit pjesëmarrje qytetare dhe perspektiva evropiane, analizë me opinioni publike realizuar nga organizata jo qeveritare Reaktor në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëri e Hapur, Qendrën për Strategji Evropiane dhe Qendrën për Komunikim me Qytetarët. Tanja Ivanova nga organizata jo qeveritare Reaktor thotë se një pjesë e konsiderueshme të rinjve, përkasish më shumë se 30% e shohin veten jashtë shtetit në 5 vitet e ardhshme. Ky hulumtim shton ajo ka nxjerr në pas se shqiptarët kanë më shumë besim se maqedonësit se Maqedonia e Veriut do të jetë një vend më i mirë për jetesë pasi vendi të anëtarësohet në familjen evropiane.
Etniçkit albanci ose nacit të zeitnici zhitëllo povekë veruat dekë zemja të kësaj.
Shqiptarët etnik dhe bashkësitë tjera më shumë besojnë se Maqedonia e Veriut do të bëhet një vend më i mirë për jetesë, edhe atë 69% kundrejt 54% të maqedonësve etnik, të cilët besojnë se do të rritet cilësia e jetesës nëse vendi bëhet anëtar e Bashkimit Evropian, thot Ivanova. Nga ana tjetër Sandra Anastasovska, përfaqësuese sektorit civil, thot se institucionet duhet të tregohen më të hapura për shfrytëzimin e potencialit të resurseve njerëzore për të plotësuar standardet që kërkohen nga Bashkimi Evropian për sa i përket realizimit të reformave në çdo sferë të shoqërisë. Qytetarë shprehin interesim për të kontribuar në ngritjen e kapaciteteve institucionale, por thonë se nuk janë të njohtuar me mundësi se si mund të bëjnë këtë, thot Anastasovska nga sektori civil. Nga ana tjetër, Lura Pollozhani thot se akoma vazhdon mendësia se të rinjve nuk duhet të besohen pozicione drejtuese. Si pasaj, ndërhyrja e politikës në ngritjen e karriere dhe jo meritokracia janë shumë dhe inkurajuese për të rinjtë të cilët dëshirojnë të kyqen në institucionet e vendit.
Për të zmadhuar kjo hapësirë ose për të bërë më dukshme, më evidente, mendoj që duhet një ndryshim më gjithëpërfshirës shoqëror kundrejt ideve të reja dhe kundrejt idesë që këtërin që janë të profesionalizuar.
Do theksuar se hulumtimin e fjalë që kanë realizuar organizatat jo qeveritare kanë nxjerrë në pas se më shumë se gjysma qytetarëve të anketuar vlerësojnë se edhe ata si halkë e rëndësishme e procesit demokratik mund të japin kontributin e tyre në procesin integrues drejt Bashkimit Evropian, por problematike mbetet mosnjohja e mundësive se si mund të kyçen në këto proces, duke kontribuar në zhvillimin e politikave si në pushtetin vendor ashtu dhe atë lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.